În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, Evanghelistul Luca, în capitolul 18 din Evanghelia sa, ne prezintă două parabole, ambele legate de rugăciune. Au ceva în comun cele două parabole, dacă e să fim cu luarea minte, în sensul în care descoperim o familie de cuvinte. În prima parabolă avem de-a face cu un judecător nedrept și o văduvă care își cerea dreptatea. Așadar, avem de-a face cu un nedrept și cu o dreptate solicitată de cineva care avea nevoie. Aici, cred că dimensiunea importantă a parabolei este înțeleasă în registrul justițiar social. Adică, până la urmă, cineva care avea nevoie să-i fie făcută dreptate o primește prin insistență. Și acest lucru prin rugăciune. În cea de-a doua parabolă pe care tocmai am ascultat-o lecturându-se, se vorbește despre un drept autoproclamat și în cele din urmă o îndreptare. Dimensiunea sau cheia de lectură acestei a doua parabole este, bineînțeles, una morală, duhovnicească. În ambele, tema principală este rugăciunea. Tema pe care o intuim din prima este necesitatea insistenței în rugăciune, că până la urmă Dumnezeu va face dreptate, iar în cea de-a doua este descrisă starea lăuntrică sau condiția pentru care sau prin care rugăciunea noastră va fi ascultată de Dumnezeu. Ei, între cele două există o interogație, mi se pare mie, esențială și foarte aspră. O întrebare pe care o pune Domnul Hristos, o întrebare pe care o pune Dumnezeu întrupat. În capitolul 18, versetul 8, zice Domnul Hristos: dar Fiul omului, când va veni, va găsi oare credință pe pământ? Va găsi oare Fiul omului credință pe pământ? Mai este credință pe pământ? Uitându-mă la dumneavoastră și în bisericile noastre, am zice că răspunsul este evident afirmativ, pentru că biserica este plină. Dar în ce sens oare să se întrebe aici Domnul Hristos dacă mai există credință pe pământ? Credința descrie viața la modul integral, este o chestiune de alegere și nici de cum înțeleasă vreodată procentual cât îi dăm lui Dumnezeu și cât îi dăm lumii. Cine își alege credința, îl alege pe Dumnezeu cu tot ceea ce presupune. Cred că acest cuvânt este împotriva acelei realități pe care o descrie Apocalipsa, și anume a celor căldicei, care zic că sunt cu Dumnezeu, însă în viața socială, în viața de zi cu zi, aplică tratamente, se comportă altfel decât îi învață Evanghelia. Zic eu că acest cuvânt este unul de judecată și pentru zilele noastre. Și acum mă îndrept către parabola pe care am auzit-o citindu-se acum. Pare să fie simplă, este de scurte dimensiuni și ne descrie și limpede cine este destinatarul sau cine sunt destinatarii. Zice Evanghelistul Luca că destinatarii sunt cei care se simt drepți și de faimă pe ceilalți. În categoria aceasta probabil erau mulți dintre cei care Stăteau ascultându-L pe Domnul, dar nu pentru că erau interesați să-și schimbe viața, ci pentru că vreau să-L prindă în cuvânt. Erau această categorie, în mod special, a fariseilor, care de regulă este descrisă drept fățarnică, ipocrită. Una spune și alta face. Erau specialiști în lege și în cele exterioare se vede că o și împlineau în general. Și tocmai din această împlinire, să zicem, exterioară a legii, se transformau în judecători ai celorlalți, care poate o împlineau mai puțin. Așadar, avem de a face aici cu două personaje care vin la biserică, vin la templu, să se roage, ne spune Domnul Hristos. Unul este dreptul autoproclamat, așa l-am numit mai înainte pe fariseu. Prin cuvintele pe care le-am ascultat, așa înțelegem, este un drept autoproclamat. Nu ceilalți îl consideră astfel, ci el însuși se vede sub forma aceasta. Iar celălalt este un vameș amărât, aș zice un nedrept asumat. Și concluzia parabolei este iarăși limpede. Că acest nedrept asumat vameșul s-a dus mai îndreptat acasă după rugăciunea lui decât celălalt. E un lucru care ne încurajează totuși, că și unul și celălalt, prin rugăciune, se transformă într-un fel sau altul. E adevărat, fariseul mai puțin, mult mai puțin, iar celălalt mai mult. Dar oricum, prin rugăciune, amândoi se schimbă într-o oareșcare măsură. Anul trecut, în aceeași duminică, insistam, vorbind despre această parabolă, pe greșeala de metodologie, însemnând că pentru cineva care se proclamă drept, nu mai putem vorbi de îndreptare, nu? Dacă eu sunt drept, nu mai este loc de îndreptare. E logic ca la sfârșit să plece mai neîndreptat acasă, de vreme ce nu și-a dorit acest lucru și nu mai era loc de acest lucru. Astăzi o să subliniez o altă idee. Avem de a face în această parabolă cu două tipologii, cum limpede se pot identifica. Și anume, aș numi prima tipologie omul exterior, reprezentată, bineînțeles, de fariseu. Omul exterior care se consideră vrednic. Acest cuvânt este foarte important în viața noastră duhovnicească. Vrednic. Se consideră vrednic. Dreptatea pe care el și-o autoproclamă înseamnă pentru el o acumulare de virtuți. O acumulare de virtuți care vine din respectarea legii. Și nu avem motive să credem că n-ar fi fost sincer. Respecta ceea ce spunea legea la modul exterior era respectat de către acest fariseu. Și pentru ca să-și împlinească această dreptate, el se separă și se compară. Fariseii ei înșiși erau cei care se separau de popor. De fapt, și etimologic, fariseu înseamnă cel separat. Se separă și se compară. Și identitatea lor este generată tocmai în funcție de ceilalți. Au nevoie de auditoriu pentru ca să-și dobândească ei înșiși o imagine despre cine sunt. Au nevoie de un auditoriu pentru a se autocontempla cât sunt eu, Doamne, de bun față de celălalt. În momentul în care auditoriul ar dispărea, probabil ar avea probleme legate de identitatea lor. N-ar ști cine sunt, pentru că n-ar avea termen de comparație, așa cum își gândesc ei propria lor existență. Vorbim aici de o stimă de sine, cuvânt de altfel, sau expresie de altfel, cu care suntem foarte obișnuiți în zilele noastre. O stimă de sine autosuficientă. Se vorbește foarte mult în psihologie despre stima de sine și iubirea de sine. Mai că această stimă de sine, în acest caz, este, ziceam, generată de comparație și concurență. Și atunci, de fapt, omul nu mai știe bine cine este el. Pentru că el nu se prețuiește pentru ceea ce este însuși, în sine, ci se prețuiește numai în funcție și în comparație cu ceilalți. Stima de sine sănătoasă, dacă este să folosesc acest termen, socotesc că se dezvoltă pe două direcții. Atunci când observi că există ceva bun în tine, acela este darul lui Dumnezeu și începi să-i mulțumești. Și atitudinea euharistică, atitudinea de mulțumire este cea mai sănătoasă și generatoare a stării de fericire. Oamenii care mulțumesc sunt fericiți. Oamenii care mulțumesc și care se mulțumesc într-un anumit moment dat cu starea pe care ei, cu darul pe care ei îl trăiesc. Deci, pe de o parte, a mulțumi pentru daruri, iar pe de altă parte, un om care are stimă de sine obligatoriu își vede și minusurile și păcatele sale, pentru că altfel trăiește într-un soi de schizofrenie, într-un soi de personalitate dublă. Pe de o parte, el își vede doar virtuțile și are nevoie de unii care să-l aplaude în presupusele lui virtuți și pe de altă parte se ferește de zona aceasta neagră, ascunsă, a păcatului care îl cuprinde. Virtutea, dacă este să o punem în practică, ea trebuie obligatoriu să fie cale înspre Dumnezeu, nici cum separare de Dumnezeu, motiv de separare de Dumnezeu. În cazul acesta se vede că virtuțile lui erau nu cale înspre Dumnezeu, ci separare de Dumnezeu. Tot ce nu ne duce la Dumnezeu, socotesc că se numește păcat. Chiar și virtutea poate să fie păcat atunci când nu ne conduce la Dumnezeu. Noi nu căutăm o perfecțiune în sine. La ce folos? La ce folos să fii moral dacă nu te pune în legătură cu Dumnezeu și cu viața veșnică? Socotesc că înșelarea este și mai mare. Și este adevărat și un mod de înțelegere destul de extins în zilele noastre, această perfecțiune de sine, fără să ai legătură cu Dumnezeu, să fii moral, să fii om bun. Numai că Dumnezeu nu a venit să ne facă oameni buni sau corecți, cum se spune acum, ci a venit să ne facă sfinți și să ne arate că suntem copiii Lui. Nu există cinste mai mare decât să fii copilul lui Dumnezeu. Și acest lucru presupune relație. Vrednicia, în cazul acesta, este un impediment limpede în calea comuniunii și a dragostei. Și în zilele noastre, când avem în față pe cineva care se simte tot timpul vrednic de prețuirea și dragostea celorlalți, legăturile nu se pot crea. Am citit pe internet zilele trecute și este mai nou și un concept care se exprimă cam sub forma aceasta: mi se cuvine tot. Și acest lucru cred că se propagă din nefericire de la grădiniță până la cea mai înaintată vârstă. Mi se cuvine tot. Aceasta este vrednicia aceasta ca și perfecțiune individuală, care cere de la ceilalți totul pentru el. Dar în același timp nu se mai poate bucura, pentru că ceea ce îi oferă celălalt, el o socotește ca o datorie, iar nu ca un dar. Iar darul presupune dragostea, datoria presupune obligația și nu îl mulțumește pe om sub nicio formă. Și apoi vine cel de-al doilea tip din cele două tipologii de care vorbeam, și anume omul lăuntric. Nu-i lăudăm lipsa virtuții vameșului, nici gând. Doar spunem atâta că pe nevirtuos, cel puțin în cazul acesta, păcatul pe care îl simte îl obligă să se adâncească în ființa sa. El simte păcatul ca depărtare de Dumnezeu, ca despărțire de Dumnezeu și ca singurătate și îl obligă să-și pună problema serios, foarte serios. Și atunci care este singura resursă pentru el? Smerenia și încrederea totală în Dumnezeu. Smerenia, zice Sfântul Isaac Siru, ține loc de fapte atunci când ele nu există. Smerenia ține loc de fapte. Ne coborâm în păcatul nostru, îl recunoaștem păcatul nostru, dar în același timp nu deznădăjduim, ci avem încredere totală în Dumnezeu, care a venit să vindece, să tămăduiască, să mântuiască, nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, dar care au nevoie de pocăință, care vor pocăință, care vor îndreptare. Și de aici se naște o osândire de sine cu care, iarăși zic, societatea noastră nu este prietenă deloc. Se vorbește foarte mult de stimă de sine, dar foarte puțin de osândire de sine. E adevărat că nici o sândire de sine deslipită de dragostea lui Dumnezeu nu duce nicăieri decât la deznădejde și la depresie. Dar o sândire de sine împreună cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a venit pentru mine cel păcătos. Dacă cineva este păcătos, pentru el a venit Dumnezeu. Și atunci țin minte aneat, cum ar spune Sfântul Siloan Atonitul, dar nu deznădăjduiesc. Țin minte aneat, dar nu deznădăjduiesc. Și atunci, această osândire de sine pe care el și-o asumă, anulează sub orice formă defăimarea celorlalți. Cine se judecă pe sine, ne spune Domnul Hristos, nu va mai fi judecat. E un cuvânt atât de important. Nu judeca și nu vei fi judecat, nu judeca pe ceilalți, dar cine se judecă pe sine, anulează judecata care va fi mai încolo. Și noi de judecată ne temem. Avem în acest al doilea caz exemplul a ceea ce noi numim în tradiția ascetică nevrednicia. Sunt nevrednic, Doamne, de Tine și totuși nu deznădăjduiesc pentru că Tu mi-ai spus că ai venit pentru mine omul cel păcătos. Starea de nevrednicie te deschide înspre comunicare, înspre dragoste. Nimeni din cei care se simt, ziceam, vrednici, nu poate să iubească cu adevărat. Dragostea presupune tot timpul să simți că mai e ceva de adăugat ca să meriți ceea ce tu primești de la celălalt. Când soțul, soția, copiii sau ceilalți din lumea aceasta îți dăruiesc dragostea, nu o socoti ca o datorie care ți se cuvine, ci înțelege-o ca un dar din partea celorlalți, care să necesite o tot mai bună lucrare a ta ca să meriți această dragoste pe care o primești cu prisosință. În felul acesta, ea poate să existe și poate să crească. Acest vameș cu toate păcatele sale învață să iubească, pentru că așa zice Domnul, celui căruia îi se iartă mult, mult iubește. Celui căruia se iartă mult, mult iubește. De aceea el nici n-avea alt cuvânt în rugăciunea lui decât atâta, Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosului. Sau și mai aproape poate de traducerea originală ar fi, Dumnezeule, fii blând cu mine păcătosul. Aș mai adăuga încă un gând aici. Ziceam că tema principală este rugăciunea. Rugăciunea ea însă și este o judecată, iubiți frați și surori. Rugăciunea ne descoperă în ceea ce suntem noi, de aceea e foarte grea și de aceea omul alege orice altceva în această lume, chiar și la momente de dificultate, în afară să se roage. Pentru că rugăciunea este ca un CT, dacă mi-este permis un termen din medicină, este ca o analiză din cap până în picioare a ceea ce suntem noi. Ne descoperă, pentru că este o lucrare a Harului. Și apoi când ne descoperă așa cum suntem de regulă, nu ne place și de aceea nu ne rugăm. Însă socotesc că niciodată rugându-ne nu pierdem timpul. Putem pierde timpul în oricare alte situații, chiar lucrând în spațiul social, să zicem, care ni s-ar părea nouă foarte de folos, dar niciodată nu pierdem timpul rugându-ne. Îi descoperă pe cei doi rugăciunea ceea ce ei erau, pe fariseu ca om exterior. Când trăiești numai la exterior, bineînțeles că poți să ajungi la concluzia că ești chiar bun, ești drept. Însă dacă intri în lăuntrul tău, și acum zic de cel de-al doilea personaj, dacă intri în lăuntrul tău, atunci îți dai seama de fapt că ai multe lucruri care te separă de Dumnezeu, multe păcate care se constituie în acest zid despărțitor față de Dumnezeu. Pentru omul păcătos în cazul acesta, vameșul, păcatul îi devine contextul în care lucrează Harul. Îi devine mijloc de îndreptare, de aceea ne spune Domnul în această parabolă că s-a dus mai îndreptat la casa sa. Harul este cel care ne face sensibili la realitățile din jurul nostru și cu siguranță omul care are o relație cu Dumnezeu nu poate să defaime pe celălalt, nu poate decât să plângă și să-l doară pentru starea celuilalt. A se vedea aici fariseul vis-a-vis de vameș. Starea harului înseamnă să plângi și să te doare. Și în consecință, mai evoc încă o dată acea idee care îmi place mult și pe care de multe ori am spus-o din acest amvon. Biserica noastră, biserica, este un spital pentru păcătoșii care vor să se îndrepteze, pentru păcătoșii care au nevoie de pocăință. Nu este locaș pentru drepții care își etalează virtuțile lor, care fac expoziție din virtuțile lor, ci este spital pentru cei care vor să-și îndrepte viața. Iar la taina spovedaniei, atunci când preotul pregătește prin rugăciune acest moment, zice la un moment dat, ne spune nouă, ia seama, fiule, fiică, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat. Și închei în duc de rugăciune, anunțând această perioadă pe care o începem astăzi a triodului, cu cea de-a treia strofă a foarte cunoscutei rugăciuni a Sfântului Efrem Siru. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Amin.